All right, listeners. So, to cap off the week, top gainers and losers. Nandito na naman po si Pandit Trader, kasama si Guhit Trader, partner.
Hello, mga momsers. So, recap tayo for this week.
Yes. So, nahin natin yung PSEI, no? So, kumusta yung PSEI, partner? Take it away.
Okay, so PSEI, so ang nangyari sa kanya last week anong date to, partner? Itong ano, last trading ano natin week,
April 19 to 23.
So ito, recap siya from April 23, 2021. So bali sa PSEI, so ganun pa rin siya, nalalaglag. Bali ngayon, we are near our ano support. So do or die ito next week. Kasi tong support na to, pag nabasag tong 6,300 level ng PSEI, maaaring makita tayo ng mas malaking pagbaksak pa. So ang next support is nasa 6,000 level. Kaya let's see next week kung mag-hold ba tong 6-3 or malalaglag tayo. So ang plano natin, syempre kapag ganyang bearish ang market, ano muna tayo, hinay-hinay pa rin tayo sa pag-trades, tsaka mas maliit ulit ang allocation, tsaka number of trades, kasi bearish talaga yung merkado ngayon, mga listeners.
So medyo, yun, ano, medyo malayo-layo pala yung ano, no? 6K level kung sakaling bumaba.
Kaya medyo, nga.
Medyo masakit yan, ha?
Baksakan.
Okay. Okay, next. So, ano naman tayo? Top gainers and losers for April 19 to 23, no? So, sino-sino ba itong mga to? So, unang top gainer natin, si MA with 18.18%. Last price is 0.013. And then, next si BHI. Gain naman niya is 15.3%. And last price is 0.105. And then 12.52%. Price is 7.28. And then UPM 12.24. Price is 0.011. And then next is SGP with 11.41% gain. Price is 410. And then losers natin, si MAHB with 14.59% minus yun, ha, minus. Last price is 2.4. next, si NRCP minus 12.99%, and then price is 0.67. Next, GMA, 12.50%, nag-dump pala to, no? Tapos, price is 7.84. Then next, si ASEX with minus 11.65%, price is 20.1. And last, si FNI with minus 11.40%, last price is 2.41. So yan, partner, rin yung top gainers and losers natin.
Okay, so mapapansin natin yung top gainers at losers, karamihan, partner, mga super basura, no? Mga exotic na stock lang. Isang palatandaan yan na talagang ano, mahina ang ano natin, merkado.
Mm-hmm.
Okay.
So, ang next na natin,
watchlist.
Oo, watchlist na tayo. Anong pa-watchlist mo dyan, partner? Anong pwedeng bantayan dyan for tomorrow and this week? Next week pala, next week.
Okay, so sa watchlist, bali kapag ganito kasi ang market, ang ginagawa ko na lang, partner, ano lang ako eh. Namboboso na lang ako. Boso. Boso meaning ano ah, mga mom and sirs, ano, buy on support opportunities. So, kasi kapag ka mahina ang market, madalas kapag ka nagbe-breakout or lumalapit sa resistance, talagang ano na eh, binibentahan na, partner eh. Nalalaglag na eh. Hindi na hindi na tumutuloy eh. Hindi na.
Oo nga eh. Oh, yun. Marami so, mga gaya ngayon, hindi tumutuloy ng ano eh, breakout point nila talaga. Pagdating doon, wala, bababa na. So, usually, gagawin na lang, ano na kagad, sell na kagad, no? Di na, yeah. Ano, di na pinapalagpas ang support level. Okay, so, ano yan, partner? Anong ano natin dyan? Pa-watchlist mo?
So, ang tinitignan ko for next week, eh, ito yung dalawa i-share ko. Una, si AllHG. A-L-L-H-G.
Mm-hmm.
So, ang trade idea ko dito is mag-bounce siya from support. Ang tinitignan nating level is 3 peso area. So, yun yung support na tinitignan natin, no? Kung magbabounce siya doon. So, then, sell lang at the nearest resistance. So, yun ang trade plan natin for AllHG. So, by the way, partner, no? Ano tayo, ah? Caveat lang, hindi to recommendation or financial advice.
Mhm. Ano yung caveat? Sabi mo yung ano, yung meaning ng caveat ba para maintindihan nila listeners natin.
So parang kumbaga ingat-ingat sa ano, sa pagsunod, huwag niyo basta-basta sundin, aralin niyo tong sinasabi namin. So, nasa inyo pa rin kasi yung buy and sell button. So, yun, hindi to kahit anong recommendation, hindi kami nagre-review. Sinishare lang namin yung personal watch list namin. Disclaimer yes. Lang.
Yes, yes. Amen.
So, next, si Asen. So, ito si Asen, malapit na rin siya sa support. Tinitingnan natin is 6.9 to 7 pesos na area na support. Tapos, kung magpa-plot ka kasi ng Fibonacci, nasa may Fib 61 na rin siya, 0.8 level. So, ayan. So, tinitignan natin dyan is ano rin, bounce lang din na trade. So, quickie-quickie trades lang yan. Mga sir, so, hindi pa siya yung mga talagang massive move na super move. So, mahirap mo talagang asahan ngayon yon sa lagay ng market natin dahil nga medyo mahina siya. So, yun. Yun, partner, ang ma-share natin na watch list natin.
So, okay, partner. So, parehong ayala, no? Parehong ayala yung watch list natin for next week.
Oo nga, no? So, yun. Bantayan natin.
Abangan natin, boso.
Buy on support opportunity.
Maganda ng term mo. Boso and quickie. Ayan. So, coming from ano yan, ha? Coming from Guhit Trader. So, ayun. So, thank you. Thank you sa pakikinig uli. This is Pandit Trader.
Thank you, and, mga listeners. Ako si Guhit Trader.
And abangan niyo po kami ulit next week. Abangan ng aming mga latest episodes at sana ay may natutunan kayo sa aming munting handog sa inyong podcast. Alright, so thank you ulit. Maraming salamat.
Bye!